Balik lagi podcast Komoris episode 17. Episode 17 kali ini membahas kemarin ternyata ada sepak bola yang baru dimulai dari Liga Eropa, yakni Bundesliga. Bundesliga, sekarang review dikit lah Bundesliga kemarin tuh kayak gimana sih dengan adanya pandemi COVID-19. Kali ini saya nggak sendiri juga, ada teman yang dari luar kota. Sekarang ada Bung Asri Rizky. Halo Bung Asri, gimana kabar?
Halo Bung Rizal, alhamdulillah sehat. Gimana kabarnya Bung?
Ya masih oke lah, baik-baik saja di sini di Jogja. Bung Asri sendiri di mana nih kota? Katanya berpindah-pindah nih.
Saya hari ini di Medan.
Masih di Medan. Oke.
Karena nggak bisa pulang kampung ya, menikmatin kota Medan lah.
Benar, saya juga seperti Bung Asri Rizky rasakan ya. Jadi ya nggak bisa juga pulang kampung. Karena dengan peraturan yang begitu ketat, kalau mau pulang kampung ya sudahlah, kita merelakan hati kita membesarkan demi kepentingan orang banyak. Seperti itu. Nah ini kan kemarin ada bola nih. Udah mulai Liga Jerman dengan kondisi yang ya mungkin jadi inilah ya, jadi acuan buat liga-liga Eropa ya, buat dimulai lagi apa enggak, mungkin nontonnya ke Liga Jerman mungkin ya, kayak kemarin.
Iya, kemarin baru dimulai kembali ya, akhir pekan kemarin Liga Jerman pertandingan ya langsung derby tuh, ada yang derby langsung tuh, derby lembah ini, lembah kur ya,
benar,
duluan Dortmund, kemudian beberapa pertandingan dengan protokol-protokol yang lumayan ketat. Jadi sepertinya dari PSSI Jerman mengcombine protokol yang mereka dengan protokol yang rekomendasi dari pemerintahan Jerman sendiri, sehingga cukup ketat sampai ada 2 kali untuk tes swab, kalau nggak salah swab test yang dilakukan, kemudian ada pembatasan berapa orang yang berada di stadion, dan juga physical distancing di bangku cadangan, di bench pemain juga dilakukan. Cuman ya kalau dilihat masih ya, karena masih percobaan awal, dan juga mereka, kalau saya sih kayak nonton friendly match sih sebenarnya.
Bener, kayak nonton nonton ini ya, latihan ya.
Iya, kayak nonton latihan, karena juga kurang ya, mungkin kalau dulu lebih taktikal mungkin tetap, cuman benturan-benturan fisik sepertinya masih belum lah, karena mereka juga match fitnessnya kan juga belum dapat, baru 2 minggu latihan kalau nggak salah. Walaupun namanya pemain tetap jaga kebugaran, kan beda kebugaran pertandingan dengan kebugaran fisik biasa, kan pasti berbeda jauh lah.
Benar. Jadi ya kayak aku yang nonton kemarin tuh ya kayak latihan, kayak friendly match. Jadi masa latihan itu kayak kurang gitu kan. Jadi ketika mau main ya kompetitifnya tuh udah beda gitu. Kayak kemarin itu kan ada beberapa pertandingan ya. Yang kemarin tuh misalnya kayak Augsburg itu kalah 1-2 sama Wolfsburg. Abis itu Dortmund di derby Lembah Harur itu menang 4-0 sama Schalke. Waktu itu Rafael Guerrero bikin 2 gol, Thorgan Hazard 1 gol, sama Erling Braut Haaland 1 gol. Fortuna Düsseldorf 0-0 lawan Paderborn. Hoffenheim kalah 0-3 sama Hertha Berlin. Yang seru juga RB Leipzig ternyata enggak bisa menang lawan Freiburg, waktu itu 1-1. Frankfurt kalah 1-3 sama Mönchengladbach. Mönchengladbach ini juga salah satu penjegal tim papan atas. Terus main sama Köln itu 2 sama. Munich masih perkasa ya, kemarin menang sama Union Berlin. Sama match terakhir kemarin tuh ada derby Werder Bremen sama Bayer Leverkusen yang menang 4-1 lawan ya Werder Bremen tadi, dengan 2 golnya si wonderkid mereka, si Kai Havertz, sama ada yang bikin gol Demir Bay sama Weiser. Kalau aku jujur kemarin cuma nonton yang Dortmund sama Schalke, abis itu Union Berlin sama Munich, kemudian Bremen sama Leverkusen. Ya seperti yang dibilang tadi, jadi permainannya cuma kayak latihan gitu aja, nggak seru sama sekali.
Bener Bung, memang apa ya namanya ya, ya kita juga kan nggak bisa berharapkan banyak lah.
Bener.
Karena untuk secara taktikal kayak saya bilang tadi, mungkin secara taktikal tadi masih oke, cuman dari kontak fisik dan juga dari dinas mereka masih kayak friendly match lah, tapi ya tetap seru. Mungkin Bung Rizal juga menikmatin bagaimana keseruan Bundesliga yang penuh taktikal ya kan, tetap seru pertandingan, tetap seru, cuman ibaratnya kurang laki lah karena kurang keras aja pertandingan.
Benar, kayak aku kemarin nonton Dortmund lawan Schalke, itu kan sebenarnya derby ya, yang harusnya itu ada kontak fisik yang lebih, istilahnya yang lebih keras,
lebih banyak atau... lah.
Benar. Terus dari segi taktikal taktik kayaknya juga biasa-biasa aja. Jadi kemarin tuh kayak ya setengah permainan cuma Dortmund doang. Jadi Schalke misalnya kayak salah-salah passing ataupun miskomunikasi antara defender sama goalkeeper. Jadi banyak miss kemarin pertandingan di Schalke Dortmund yang mungkin harapan orang tuh big match yang kayak match normal biasa. Jadi kayak aku ngelihat Schalke ini kayak jet lag lah, kebanyakan WFH di rumah. Jadi ketika main bola ya udah nggak tahu ngapain, mau dioper ke siapa, terus miss di passing di siapa juga Schalke agak bingung. Tapi Dortmund waktu itu masih oke lah ya, karena mungkin per individu pemainnya juga bagus-bagus.
Karena emang lumayan lama kan, mereka 2 bulan. Pertandingan terakhir itu bulan Maret, sekitar tanggal 7 sampai tanggal 9 gitu. Dan pertandingan itu pertandingan terakhir, dan pertandingan kemarin itu sekitar pertengahan bulan Mei, tanggal 16. Jadi ya lumayan lah selama 2 bulan gitu, yang mana mereka juga untuk sentuhan lah kita katakan juga masih mencari lah. Kalau saya malahan bukan hanya friendly match, kalau Bung Rizal mungkin sering tuh ya di Liga Italia, mungkin di Liga Spanyol jarang, tapi mungkin Liga Jerman sering kan ada pertandingan friendly match yang tim besar melawan tim-tim kota biasa gitu, yang tiba-tiba menang 7-1. Malah pertandingan seperti itu gitu. Jadi ya masih mencari-cari lah, masih saling-saling ini, masih jauh lah dari harapan. Dan juga memang sepertinya Jerman ini mencoba untuk menyelesaikan liga, karena memang mereka terbantu dengan hanya 18 tim.
Betul.
Jadi sekitar 17 pertandingan, satu round, 17 kali 2, 34. Mereka kemarin 25 pertandingan. Ya masih butuh waktu 2 bulan lah untuk menyelesaikan liga. Jadi ya mereka mencoba, dan juga kan dari segi grafiknya sudah lumayan menurun kasus di Jerman. Jadi untuk pertandingannya yang mungkin pertandingan keempat atau pertandingan kelima kali ya, baru kita bisa melihat pertandingan yang seru. Karena saya lihat juga kayak kemarin, benar kayak Bung Rizal bilang, saya hanya nonton Dortmund lawan Schalke itu ya beda banget gitu.
Beda banget, serius. Jadi kayak ya main-main biasa aja, nggak kompetitif seperti match-match biasa gitu kan. Jadi yang paling hal mendasar tuh kayak salah-salah passing tuh udah paling banyak lah match di Dortmund Schalke waktu itu.
Benar. Jadi Bung Rizal kemarin nonton full ya, gitu ya.
Kalau Dortmund Schalke, iya nonton full waktu itu ya. Jadi match Dortmund Schalke itu dari menit pertama sampai menit terakhir tuh ya nonton secara full. Cuma ya gitu aja deh pertandingannya, ya biasa-biasa aja. Tapi ya cuma mungkin kalau aku sih seneng aja ketika kemarin udah lama gak nonton bola, terus ada nonton bola yang live, jadi excited kan. Meskipun permainannya ya yang gak sekita pikirkan itu bagus, tapi ya lumayan lah mengobati kita nonton bola yang secara live waktu itu ya. Bilang tadi mungkin karena jet lag, kebanyakan WFA jadi salah passing, terutama yang di gol keduanya Dortmund waktu itu salah passing antara defender sama ini goalkeeper.
Iya.
Jadi lahirlah gol yang kedua bagi Dortmund waktu itu.
Ya memang benar, banyak salah passing yang terjadi, juga kombinasi taktik fisikal juga ya belum terlalu optimal. Cuman menariknya di sini adalah kalau saya lihat dari bagian dari PSSI yang Jerman itu cukup protokolnya itu cukup benar-benar ketat banget.
Ya, ketat.
Jadi mereka nggak sembarangan gitu sampai akhirnya terlaksana pertandingan. Dan yang saya salutnya biasanya kan kalau seperti itu mereka mungkin hanya mencoba untuk di Bundesliga 1 gitu. Cuma di minggu kemarin itu juga yang divisi di bawahnya Bundesliga 1 juga emang jalan gitu. Jadi ya, emang jalan secara keseluruhan berarti mereka siap untuk melaksanakan itu untuk secara protokol dan mungkin ya dari ininya tersedia semua dari peralatan dan segala macam yang mereka siap untuk kontrol, mereka juga siap untuk melaksanakan pertandingan lah kalau saya lihat.
Benar, jadi mereka itu memang udah mempersiapkan ya, udah benar-benar siap ketika liga memang dijalanin gitu kan, bukan sembarangan karena dikejar waktu deadline harus selesai di minggu ini ataupun bulan depan ataupun waktu yang mendeadline mereka ya. Jadi mereka memang benar-benar siap dan siap untuk ngejalanin dengan segala protokol yang mereka bikin gitu kan. Kayak misalnya yang seperti Bung Asri Rizky tadi bilang, misalnya kayak tes 2 kali dalam seminggu itu antara staff dan pelatih, itu antara dia tuh positif apa enggak gitu kan. Jadi seminggu ada 2 kali tes. Terus kemudian kayak misalnya pemain datang di stadion tuh dengan bis yang berbeda. Misalnya satu bis tuh diisi cuma 5-6 orang. Jadi sisanya nanti nyusul bis yang lain gitu kan. Itu baru satu tim ya, belum tim yang lain gitu. Terus misalnya nggak ada konferensi pers. Jadi biasanya selesai pertandingan ada konferensi pers. Tapi dengan adanya saat ini, konferensi pers memang dihapus. Cuma wawancara doang sama pemain dan wawancaranya itu memang harus jarak jauh. Jadi mic-nya tuh kayak dikasih tongsis gitu.
Jarak jauh ya.
Tongsis tuh disodorin sama pemainnya kayak gitu. Terus misalnya kayak supporter, nah itu kan close door kan nggak boleh ditonton. Kalaupun supporter pengen menyemangati timnya itu misalnya kayak bawa boneka ataupun jersey ataupun tulisan-tulisan banner itu sehari sebelum pertandingan. Jadi memang protokol di Jerman itu memang benar-benar udah siap dan udah ketat gitu untuk ngejalanin match yang di tengah pandemi. Tapi ya kita nggak bisa berharap lebih karena memang pertandingannya ya cuma sebatas seperti itu dengan match fitness pemain yang belum di peak perform. Mungkin di match 2 ataupun match 3, match 4 mungkin baru bisa kelihatan secara taktik permainan.
Dan kalau saya lihat malah ketika terjadinya berlangsungnya lah yang udah berlangsung Liga Jerman sudah mulai gini, sudah mulai kembali ini ada pertandingan, menjadi trigger nih untuk negara-negara lain. Kita bisa lihat kayak Inggris juga sudah mulai, tim-tim sudah mulai latihan, Italia juga sudah mulai latihan. Jadi ya emang yang banyak dibicarakan orang. Jadi baratnya liga-liga lain sepertinya membuka mata ini ke Liga Jerman, apakah mereka berhasil atau enggak. Cuman memang kalau banyak risiko di dalamnya, bisa jadi memang berjalan dengan lancar atau juga tiba-tiba nanti di beberapa game week sudah atau mungkin ada yang positif COVID-19, nanti kita nggak tahu. Cuman memang dari PSSI Jermannya dengan protokol mereka yang sudah siap, dengan SDM yang sudah siap, kalau saya ngelihatnya gini, Bu, itu seperti di briefing sih kayaknya. Cuman nggak tahu tuh di briefingnya kapan. Jadi kayak semuanya itu berjalan lancar banget gitu. Mulai dari gimana mereka kayak tadi wawancara dengan pemain gitu, juga letak-letak pemain di bench pemain itu emang udah nggak ada kesalahan gitu. Briefingnya itu benar-benar komplit gitu. Mungkin kan biasanya kan kalau ya namanya protokol itu kan pasti ada sekali dua kali setelah, bukan nggak jadi langgar, cuman mungkin lupa atau gimana. Tapi kemarin enggak gitu. Pemain juga mungkin udah karena terbiasa ya. Yang gol dari Haaland kita lihat gitu. Jadi emang pemain itu udah ngerti gitu. Mau lakukan selebrasi gitu udah sama-sama ngerti. Jadi ya selebrasi jarak jauh. Jadi memang ya ada unsur yang berbeda lah kita lihat. Kalau saya lihat sih sampai mungkin sampai akhir dari kompetisi Liga Jerman ini bakal ada hal-hal yang bakal berbeda lah yang kita lihat selain dari pertandingan. Nah kan sampai akhir pertandingan bakal tanpa penonton juga.
Iya.
Yeah. Nah, jadi bakal tanpa penonton ya tinggal gimana persaingan papan atas sih. Sementara memang Liga Jerman persaingan lumayan ketat. Iya benar. Gimana peringkat satu Bayern Munich juga jaraknya tidak terlalu jauh dengan Dortmund, dengan yang di bawahnya RB Leipzig. Jadi ya memang dari PSSI Jerman kalau saya lihat tidak mau mengambil keputusan satu sisi memberhentikan karena emang mungkin mereka melihat ada nih kesempatan untuk kita mulai lagi dan ini nih lagi bagus nih persaingan. Kecuali mungkin seperti di Liga Inggris yang lumayan jauh. Kalau juga diberhentikan mungkin tidak ada masalah juga dari tapi kalau di Liga Jerman memang lagi seru-serunya. Semuanya itu lagi bagus. Bayern Munich yang kemarin jatuh di bawah latihan Niko Kovac telah berganti pelatih, mereka kembali ke jalur yang bagus, tren yang bagus. Ya Dortmund dengan mungkin Lucien Favre juga musim ini tidak terlalu bagus dan teman mereka tetap bisa menjaga poin. RB Leipzig juga mereka mampu tampil bagus Liga Jerman. Jadi emang terus sih pertandingan. Cuman ya tim-tim besar, ada beberapa tim besar masih kaget lah kayak RB Leipzig. Beda banget kalau kita tonton pertandingan mereka tren lawan Tottenham Hotspur. Itu beda banget.
Itu beda banget sama yang kemarin. Jadi kayak kemarin ya aku sempat nonton dikit lah RB Leipzig kemarin. Jadi ya mereka sentuh-sentuhannya tuh kayak passing-passingnya emang berkurang, kayak hilang gitu kan, belum kompak sepenuhnya gitu kan. Jadi si Freiburg ini jadi banyak peluang, akhirnya bisa bikin gol sampai akhir pertandingan itu, akhirnya hasilnya seri 1-1 ya waktu itu RB Leipzig sama Freiburg. Jadi yang kemarin kejutan itu ya mungkin RB Leipzig itu ditanimbang sama Freiburg. Kemudian kayak FC Köln itu sebenarnya udah unggul 2-0 ternyata disamain 2 gol sama FC Mainz. Kemudian sama mungkin Dortmund Schalke ya, yang kita mungkin mikirnya oh ini derby yang besar, ternyata ya cuma gitu-gitu aja. Enggak seru-seru banget.
Bisa jadi mungkin karena tanpa penonton sibuk jadi feelingnya itu berbeda. Kalau saya lihat
benar.
Rizal bilang di awal tadi seperti latihan sih memang. Jadi adrenalin pemain juga untuk memberikan semuanya itu tidak seperti biasanya. Ya sama kayak mereka latihan inilah latihan tanpa penonton gitu atau pertandingan apa gitu, pertandingan apa ataupun apa. Jadi emang feelingnya kurang dapet. Jadi pemain juga ngerasa yang mana mereka harus menyelesaikan kompetisi dengan hal yang seperti ini gitu. Jadi semangat pemain itu mungkin ada, hanya saja ketika dia lelah itu semangat itu susah untuk kembali karena
betul.
Itu kan perlu banget sebenarnya.
Ya walaupun meskipun kayak misalnya supporter sehari sebelum pertandingan misalnya pasang banner buat semangatin gitu kan, atau pasang mungkin jersey tim itu tersebut dipasang misalnya di kursi penonton, ya emang menyemangatin gitu kan. Tapi ya kalau misalnya nggak ada real supporter yang misalnya teriak-teriak ataupun ngechan yang mendukung tim mereka, ya memang terasa agak berbeda. Jadi mungkin salah satu poin bahwa tim itu kurang main semangat karena selain masalah taktik ya karena dukungan supporter.
Pasti itu sangat-sangat perlu itu.
Apalagi yang Liga Jerman kan, Liga Jerman tuh mungkin termasuk dengan rataan supporter yang paling apa ya, paling banyak yang nonton lah di Eropa tuh, mungkin koefisiennya tuh di peringkat 3 lah. Peringkat 3 atau peringkat 2 tuh Liga Jerman banyak ditonton oleh supporter secara langsung di stadion.
Ya juga. Jadi memang benar Bu, kita juga tahu lah gimana kualitas Liga Jerman yang cukup enak lah untuk ditonton kalau menurut saya.
Kalau buat aku sih ya emang Liga Jerman tuh lebih taktikal gitu. Jadi gak ada unsur yang memang harus dituntut menang karena juara atau uang, tapi mereka mainnya secara taktik dan memang sepak bola banget gitu loh. Sepak bola banget dalam artian drama juga nggak ada yang banyak di Jerman. Main juga karena arahan pelatih yang taktikal, misalnya defense tuh kayak gimana, nyerang tuh kayak gimana, counter attack tuh kayak seperti apa. Jadi permainan tuh lebih kebaca seiring dengan berjalannya apa namanya pengetahuan sepak bolanya di Liga Jerman. Itu ya mungkin lebih ke knowledge-nya sepak bola sih. Jadi nggak ada yang khusus drama kayak yang di Liga Inggris atau di Itali. Jadi benar-benar pure sepak bola ya di Jerman.
Karena memang kan kita tahu untuk mencari pemain yang ya dalam tanda petik pinter gitu, ya banyak di Liga Jerman, mereka benar-benar taktik. Karena kita lihat juga di timnas nasional Jerman lah, atau alumni-alumni dari Liga Jerman, mungkin walaupun dari negara lain, sangat-sangat bagus secara taktikal, sangat-sangat ya apik lah bisa dikatakan. Dan juga kan Liga Jerman ini menjadi sebuah surga lah bagi pemain-pemain dari negara lain. Kita lihat dari pemain-pemain Afrika atau mungkin juga Asia, karena kan pemain Asia kan cukup sukses di sana. Liga Jerman juga ikut saling berlomba-lomba untuk menciptakan pemain-pemain muda. Kalau kita lihat itu dari tingkat 1 sampai tingkat 18 itu hampir di setiap pertandingan, mau itu tim besar, tim kecil, mereka selalu punya pemain beberapa orang di bawah umur 23 kita katakan, atau di bawah 25 tahun gitu. Jadi emang rataan umur itu bagus banget di sana, untuk kesempatan bermain itu bagus banget di sana.
Benar, jadi kalau Liga Jerman istilahnya kayak inilah surganya penggembleng. Jadi pemain-pemain muda yang merasa teknik dan mentalnya kurang, pengen diasah yang lebih bagus sebelum menuju level yang lebih tinggi, mungkin Liga Jerman adalah pilihan terbaik sih. Jadi kalau misalnya kayak Asia, Afrika, terutama Asia ya, karena memang Asia itu jadi AFC itu ada kerjasama mungkin sama DFB, dan AFC itu mungkin kerjasamanya mungkin di Liga Jepang, Liga Thailand atau Vietnam ataupun Korea, ketika misalnya pemain yang lebih menonjol, yang lebih dari rata-rata lah istilahnya kemampuannya, itu scouting dari Liga Jerman itu bisa menilai dari klub Liga Jepang, Liga Thailand ataupun Liga Korea. Kalau misalnya pemain bagus ya udah diangkut aja ke Jerman.
Jadi kira-kira Bung, untuk prediksi musim ini Liga Jerman gimana nih?
Apakah tetap prediksi Liga Jerman?
Jerman. Kalau saya tinggal dua aja di sini. Dortmund dan München ini mungkin.
Dortmund dan München ya?
Iya.
Kalau buat aku Liga Jerman meskipun dalam kondisi COVID saat ini, mungkin dengan performa tim yang mungkin di restart dari nol lagi, misalnya kayak Bayern Munchen yang kemarin-kemarin superior kemudian di restart jadi nol lagi seperti level-level tim yang di bawah-bawahnya, kalau buat aku kemungkinan lebih besarnya sih ya tetap si Bayern Munich gitu kan. Bayern Munchen dengan segala pengalamannya, dengan segala permainan taktik dan individual pemainnya itu lebih bagus daripada tim-tim yang lain gitu kan. Terus terutama mungkin yang bisa ganggu, mungkin kalau buat aku Borussia Dortmund, RB Leipzig mungkin belum lah, mungkin Munchen Gladbach sih. Jadi satu Munchen Dortmund sama Munchen Gladbach.
Sejak kegagalan mereka di Euro 2000 kan emang mereka benar-benar merombak secara keseluruhan, mulai dari pembinaan, sehingga memang jadi sebenarnya pemain-pemain kayak Kai Havertz ini tidak muncul begitu saja gitu.
Betul.
Nah, kalau di liga-liga itu kan ya mungkin wonderkid one season lah, one season wonderkid itu cukup banyak. Cuman di Liga Jerman ini dia emang benar-benar matang. Jadi ketika dia muncul di umur 19 gitu, enggak hanya sebagai bisa kita katakan dia pemain pengganti atau apa, enggak, Lovren itu untuk mendapatkan satu tempat di tim inti itu udah menjadi satu kebiasaan bagi mereka, sehingga memang itu yang selalu menariknya di setiap pertandingan. Jadi emang dari taktikal juga dia udah siap, dari secara mental pertandingan juga sudah lumayan siap gitu. Jadi pembinaan mental, pembinaan ya dari bagaimana cara permainan, bagaimana cara taktikal itu di umur 20 ke atas pemain-pemain Jerman ini sudah siap. Makanya itu yang cukup menarik dan permainan mereka juga atraktif.
Betul.
Tidak sekedar ya serang hanya satu inilah, hanya satu arah. Bahkan tim-tim kecil, tim-tim seperti Union Berlin atau Paderborn, ya ketika melawan tim Bayern München itu ya, walaupun mungkin kita bisa lihat dengan skor-skor besar Bayern München menang, tapi mereka tetap ada perlawanan gitu.
Ada perlawanan, benar-benar.
Dengan pertandingan yang sangat menarik, tetap.
Benar, kayak misalnya Bayern München ataupun lawan tim-tim yang kecil gitulah. Jadi tim-tim kecil itu bagaimana caranya? Ya memang nggak harus nyerah gitu aja kan. Jadi harus ada perlawanan gitu loh. Nah, misalnya Munich lawan Union Berlin kemarin yang penonton itu bukan berarti Union Berlin tuh nggak ada peluang. Jadi kemarin babak pertama sebenarnya itu banyak peluang, cuma finishing yang kurang bagus ya, lebih diasah.
Lebih pemain lah. Benar.
Jadi kalaupun misalnya kemarin finishingnya dari Union Berlin ini bagus, sebenarnya mereka nggak kalah 2-0, 2-1 pun bisa, ataupun bisa seri, bisa menang lawan Bayern München kemarin, kemungkinannya itu besar banget. Bukan berarti tim Union Berlin yang kemarin promosi, yang baru promosi gitu kan, nggak ada peluang tuh nggak. Babak kedua juga, Bayern München juga di menit-menit awal juga dipaksa bertahan waktu itu sama Union Berlin. Ya mungkin karena perbedaannya mereka masalah mental, terus individu pemain kan lebih condong bagusnya ke Bayern München. Jadi akhirnya mereka bisa memenangkan pertandingan dengan 2-0.
Nah memang di pertandingan kemarin itu hampir semua pertandingan emang penentuan menang atau enggak, salah satunya dari individu pemain dan juga kesiapan ini sih, pilihan permainan, hanya itu. Tapi kalau dari sisi lain itu hampir enggak ada. Dengan seperti ya Dortmund kenapa bisa menang besar lawan Schalke, ya pemain Schalke hebat, cuman mungkin secara individu pemain kurang, karena kan individu pemain dengan kekompakan itu kan berbeda jauh gitu. Bisa aja mungkin dengan individu yang pas-pasan tapi dengan kompak mereka bisa menang, cuman setelah 2 bulan lebih mereka rehat, hanya latihan individu gitu. Sementara pilih untuk touch ball itu, touching ball-nya juga masih meraba-meraba. Jadi ya bermain egois lah mungkin.
Benar, jadi kemarin itu beberapa tim ya yang mungkin secara teknikal, secara skema permainan nggak jalan, ya mereka cuma ngandalin cuma satu atau dua orang buat individual pemainnya itu aja, biar hasil pertandingan lebih berbeda lagi gitu kan. Jadi ketika ada satu klub yang deadlock ketika nyerang gitu kan, dengan kondisi seperti itu, yang mungkin latihannya baru satu bulan dan touching ball-nya yang hilang-hilang seperti itu tadi, ya cuma ngandelin 1-2-3 pemain individunya aja yang bagus, yang bisa mungkin merubah pertandingan. Dan itu kan baru match pertama nih, baru match pertama yang mungkin kita belum bisa menyimpulkan secara garis besar bahwa permainan tim-tim ini lebih bagus. Mungkin di match kedua ataupun match ketiga kan udah kebentuk nih skema permainan dari tim-tim ini, dan kita harapkan lebih kompetitif lagi gitu kan.
Sebenarnya kan kalau saya lihat yang diharapkan sama PSSI-nya Jerman ini lebih ke apakah sukses atau tidak penyelenggaraan ini. Benar. Jadi mungkin kalau kita sebagai penonton, kita menikmati, mungkin mereka di balik layar tuh deg-degan semua tuh. Ini kalau tiba-tiba kena corona, ini nggak jadi lagi gitu kan?
Nggak jalan lagi.
Dan saya yakin kalau emang ada terjangkit, mungkin di dalam berjalan kompetisi ini bisa jadi stop di tengah jalan, bakal di stop lagi, nggak bakal dimulai lagi. Kita yang menikmati, malah mereka yang deg-degan itu udah pasti tuh, karena dengan semua protokol tadi yang super ketat itu kan membutuhkan SDM dan kesiapan. Ya benar kan, kesiapan SDM yang lumayan harus ini, lumayan harus benar-benar siap gitu. Gak hanya cuma sekedar. Jadi ya memang mereka itu sebetulnya kalau saya lihat menyelesaikan,
Jadi pertandingan kemarin itu saya lihat hanya sebagai apakah ini berhasil atau enggak. Mereka mungkin jadi mengkesampingkan hasil, dan tim juga pasti mengkesampingkan hasil. Karena bagaimanapun ya tetap mereka ya kayak ingin berjuang lah, seperti tim-tim di yang di zona degradasi menghindari. Cuman memang feeling mereka juga untuk meraih kemenangan di pertandingan kemarin ya tidak sebesar pertandingan dia. Masih pertandingan pertama lah, mereka masih mencoba dulu. Dari PSSI Jermannya juga mencoba apakah dengan peraturannya segini ketat apakah bisa dilaksanakan pertandingan gitu. Jadi ketika kemarin mereka berhasil mungkin lebih lega lagi, dan pemain juga oh mungkin seperti ini caranya. Jadi pertandingan mungkin pertandingan ketiga atau keempat bakal bisa jadi mungkin dia di 80% kembali normal lagi lah, seperti pertandingan Bundesliga yang biasanya kita tonton.
Ya memang mungkin target awalnya dari DFB PSS-nya Jerman ya udahlah jalan dulu, untuk masalah hasil mah nanti aja, yang penting ini bisa jalan dulu aja deh. Kalau misalnya 1-2 atau 3 minggu setelah pertandingan gak ada hal-hal yang jelek ataupun ya yang fine-fine aja, ya mungkin inilah keberhasilan dari Liga Jerman, bisa dicontoh sama tim-tim dari liga lain gitu kan. Jadi untuk masalah hasil memang sih kalau di match pertama misalnya kayak PSSI Jerman ataupun klub-klubnya itu nggak ngejar secara hasil, jadi mereka tuh gimana ngejalanin protokolnya itu jelas, kemudian bermain sepak bola ya sekedar seala kadarnya itulah, yang penting main gitu kan, yang penting nyelesain kompetisi. Untuk masalah hasil mah mungkin di match keempat ataupun match kelima itu mereka bakal serius untuk mengejar suatu hasil pertandingan. Untuk match awal pertama ini ya yang penting liga jalan dulu deh, untuk masalah hasil tuh ya yang belakang-belakang aja.
Dan juga kan saya sempat baca kalau nggak salah tim-tim di Jerman ini tim-tim yang lumayan sehat secara, bisa kita katakan aman lah secara finansial, karena rata-rata mereka dimilikin perusahaan-perusahaan besar. Sementara kayak Wolfsburg saja mereka iya Wolfsburg ya, mereka juga dimiliki oleh VW, Volkswagen gitu. Jadi emang banyak sebenarnya mungkin yang mereka bicarakan di balik layar. Jadi emang ketika melihat okay, mungkin klub-klub kita tidak bakal kolaps dengan pertandingan tanpa penonton, okay, ya udah baru kita jalankan. Jadi sebenarnya untuk menuju ke sini mereka banyak pertemuan atau banyak pembicaraan lah yang udah mulai dibicarakan, karena kan tidak segampang itu di pertandingan itu dilaksanakan tanpa harus hal-hal tadi dipertimbangkan. Contohnya aja mungkin sekarang di IPL kita lihat mungkin ya di media massa banyak protes itu pemain IPL gitu, sementara pemain Liga Jerman itu bahkan yang mereka sudah berjalan satu pertandingan setelah pandemi COVID saja nggak ada gitu ujaran-ujaran yang mungkin mereka menolak pertanding lah atau apalah. Dan dari Liga Inggris kita lihat banyak ya, sementara kayak Kun Aguero juga ya kalau bisa pertandingan juga ditiadakan, beberapa statement dari pemain sendiri ya, untuk ya udahlah gitu, mungkin ada yang lebih penting daripada sepak bola. Cuman di Liga Jerman ini hampir nggak ada, dan semuanya itu ya berjalan sesuai dengan kehendaknya mereka sendiri, nggak ada yang melenceng atau apa gitu. Karena yang saya lihat mungkin sebelumnya atau satu bulan sebelum ini dilaksanakan mereka udah punya opsi yang cukup banyak, karena kan mereka baru mengumumkan itu setelah ini semua betul-betul matang gitu. Dan itu yang saya salutkan dari mereka, ketika matang okay, baru kita umumkan ke publik okay, kita siap untuk pertandingan dengan protokol yang seperti ini. Dan kan gak mungkin ketika mereka keluarkan protokol mereka harus menanyakan lagi ke klub, berarti protokol ini sebelumnya sudah diberikan desain ke klub dan klub okay, dan 18 tim atau semua tim di dua divisi teratas Bundesliga okay, ya baru mereka keluarkan berita gitu. Bener, jadi emang bener-bener siap, nggak ada yang aneh dari apa yang mereka lakukan ini, bener-bener ya pembicaraan yang sangat-sangat bagus lah, dan juga pelaksanaan yang sangat-sangat baik. Kalau untuk dari sisi perjalanannya mereka cukup sukses sih kalau saya lihat.
Ya untuk match pertama buat aku sih ya lumayan ya, lumayan sukses ya dengan beberapa pertandingan yang mungkin gak ada masalah secara teknikal maupun dari segi di luar lapangan pun mereka gak ada masalah gitu kan. Dan itu mungkin bedanya Inggris, Liga Inggris sama Liga Jerman ya, ketika suatu kepemilikan klub itu antara dikelola dengan struktural yang jelas, kayak misalnya di Liga Jerman tuh kayak misalnya kayak PT atau CV, jadi benar-benar diperlakukan secara kayak perusahaan. Tapi kalau di Liga Inggris itu kan ownership nih yang lebih powernya, yang
kepemilikan pribadi lah ya.
Nah, kepemilikan pribadi. Jadi mereka kebanyakan pemain itu dibiayai secara istilahnya apa ya, kayak pribadi sama pemilik klub. Jadi misalnya kayak Aguero ataupun pemain yang lain ketika protes di media dengan Liga Inggris harap mau dimulai lagi dan beberapa pemain gak mau latihan, gak mau nerusin pertandingan, ya itu memang wajar-wajar aja ketika mereka egonya tuh lebih gede dari klub, karena mereka ya udah deh, aku di klub ini yang membiayai aku ya cuma pemiliknya aja, dia tuh gak mau tahu antara direksi ataupun manajer dan sebagainya, taunya mereka sebagai pemain ya dibayar sama ownernya aja gitu kan. Kalau di Jerman gak bisa seperti itu, jadi ada hal-hal yang struktural yang harus dilewati, jadi pemain nggak bisa sembarangan, harus nurut sesuai aturan kalau di Liga Jerman. Itu mungkin bedanya di Liga Jerman sama di Liga Inggris. Jadi lebih tertata lah di Liga Jerman daripada di Liga Inggris. Nggak ada pemain yang protes-protes, nggak mau latihan, nggak mau nerusin pertandingan atau dan lain sebagainya. Ternyata ya Liga Jerman ya berjalan seperti normal biasanya.
Benar-benar ya, kalau saya sih sebenarnya mungkin bagi hampir semua klub ya, mungkin siapa nanti yang bakal juara juga mereka tidak terlalu peduli lah bisa dikatakan. Jadi ya siapapun nanti mau juara Bayern München atau Dortmund, bagi klub itu tidak terlalu ini, dan juga bagi PSSI Jerman juga bukan menjadi sebuah tujuan, hanya saja gimana kompetisi mereka bisa berjalan dengan lancar dan aman, dan juga safety bagi pemain. Itu goals mereka sih mungkin lebih ke sana. Dan betul, juga ketika benar. Dan juga ketika mereka bisa melakukan ini dengan sangat-sangat lancar, itu sebuah pencapaian mereka bisa banggakan kelak. Kenapa? Karena mereka bisa memulai pertama gitu. Jadi mereka pionirnya, bisa menjadi suatu kebanggaan juga bagi DFB untuk ya bahwa kita bisa nih, untuk sekelas ini kita bisa pelanggaran pertandingan dengan adanya pandemi seperti ini. Setelah pandemi di Jerman juga sudah mulai turun trennya, kita bisa ngelakuin dengan lancar tanpa ada semua sesuatu yang merusak selama mengakhiri kompetisi. Ya, mereka mungkin goalsnya ke sana sih. Kalau untuk juara degradasi, mungkin hampir semua klub, 18 klub itu mungkin udah merelakan lah. Yang di zona degradasi mungkin juga tidak terlalu inilah ya, walaupun mungkin mereka tetap berjuang. Tapi lebih ke sama-sama nih kita tunjukkan bahwa kompetisi di Bundesliga ini kita bisa selesaikan bareng-bareng lah gitu.
Benar. Itu di Liga Jerman karena memang kesadaran klubnya itu memang goals-nya itu gimana pertandingan itu berjalan lancar ya. Jadi kalau misalnya siapa yang juara ataupun siapa yang menang dapat uang itu ya mungkin opsi kedua lah, yang penting kemanusiaan ini benar-benar dinomorsatukan. Ketika liga udah mulai jalan ya normal seperti biasanya. Dan itu yang membedakan Liga Jerman sama kayak Liga Spanyol, Italia sama Liga Inggris ya. Sampai sekarang kenapa enggak benar-benar secepatnya diputuskan dimulai kapan, diputar kapan, karena beberapa klubnya itu memikirkan siapa nih yang juara, terus kita nanti degradasi enggak, terus nanti yang masuk zona Liga Champion itu siapa aja gitu kan. Jadi mereka itu enggak mikir secara luas kemanusiaan, masih ada pikiran-pikiran bisnis yang mungkin mereka pikirkan. Jadi kalau kita nanti break, ada uang masuk apa enggak, ataupun kita nanti lanjut, uangnya nanti yang masuk dari mana aja. Nah itu salah satu mungkin pemikiran dari Liga Italia, Liga Spanyol, sama Liga Inggris yang belum ngasih keputusan di tanggal berapa atau kapan liga itu dimulai. Makanya orang-orang juga mulai enek gitu kan. Ini Liga Inggris kapan sih dimulai? Liga Italia kapan sih? Liga Spanyol kapan sih? Banyak musyawarah atau rundingan yang memang benar-benar istilahnya nggak ada goals gitu. Kalau misalnya Liga Jerman kita nggak ada berita nih Liga Jerman baru dimulai kapan, dirundingin, dimusyawarahkan.
Tiba-tiba udah mulai,
udah mulai. Udah mulai gitu.
Bener-bener. Tiba-tiba udah mulai aja, nggak tahu, nggak ada beritanya atau apa, lebih ke underrated sih mungkin.
Bener. Kalau misalnya Liga Inggris, seminggu lagi FA musyawarah dengan perwakilan
klub,
perwakilan pemain gitu kan. Udah nih kita tunggu satu minggu. Tiba-tiba ada protes, ini nggak boleh ini, nggak boleh ini. Ya udah rapat lagi dan sebagainya. Gak taunya nggak jadi lagi. Gitu.
Saya rasa hampir semua orang kaget sih, saya juga kaget. Jadi kayak tiba-tiba gitu berita, oke, Liga Jerman kita mulai air pekan. Saya kaget gitu.
Loh. Benar, saya juga kaget gitu kan.
Ini benar serius gitu, mereka mau mulai gitu ya. Walaupun mungkin ada pemberitaan, dan pemberitaan itu baru muncul setelah ada pengumuman resmi dari pihak PSSI-nya Jerman. Jadi selama ini tuh tidak ada gonjang-ganjing, seperti saya bilang. Mungkin karena liga mereka bisa dikatakan liga terbaik, hanya saja secara rating lah, atau secara nilai jual di berita tidak terlalu menarik untuk dibahas. Jadi nggak ada tiba-tiba senyap, tiba-tiba oke, kita mulai nih minggu depan. Saya kaget gitu, serius nih gitu kan. Dan ternyata mereka benar, dan kayak saya katakan tadi, mereka sudah siap ketika mereka mengumumkan. Mereka tidak hanya melempar isu, tapi oke, kita siap, kita lakukan pertandingan akhir pekan ini dengan protokol yang seperti ini. Dalam artian mereka sudah mengerjakan ini sudah beberapa minggu gitu kan, tanpa ada isu-isu harus seperti ini, harus ketemu dengan perwakilan pemain seperti yang di liga Inggris atau liga Spanyol atau liga Italia. Mereka melakukan itu dengan prosedur yang benar, tanpa ada apa-apa, tanpa ada berita apapun, isu apapun, bahkan pemain tidak protes, semua senyap. Kita lakukan protokol seperti ini, dilakukan seperti ini. Saya juga kaget, buset, cepat banget mereka membuatnya gitu. Mereka membuat peraturan itu begitu ketat, ya nggak sesimpel itu satu minggu dua minggu berarti.
Iya, benar. Jadi sebelum Liga Jerman, liga pertama yang dimulai di tengah pandemi itu kan Liga Korea, dan seminggu kemudian Liga Jerman udah mulai. Nggak mungkin lah Liga Jerman nyontoh cuma seminggu doang di Liga Korea dengan protokol seperti itu, ya nggak secepat itu juga. Jadi Liga Jerman tuh memang udah prepare sebenarnya, prepare dari Januari atau Februari ketika COVID-19 ini jadi pandemik, apa yang harus dilakuin gitu. Dan sebenarnya aku mikirnya mereka udah prepare jadi di bulan Januari Februari lah. Jadi ketika di bulan Mei ini udah jalan, ya udah. Ketika liga-liga yang lain masih sibuk dengan
rapat-rapat
yang gak jelas lah, sampai akhirnya nanti mentok di deadline sama UEFA, baru pada pusing mereka.
Ya benar, dan saya rasa DFB sih punya plan yang cukup bagus sih. Mereka punya plan ketika ada sesuatu hal kita harus seperti ini, ketika ada seperti ini kita harus melakukan yang ini gitu, dan semua dengan jelas. Ya salut sih, kalau saya rasa salut. Dan sekarang dengan isu beberapa liga mau dimulai, cuman saya nggak terlalu yakin sih. Tapi Liga Jerman sih saya rasa bakal berjalan lancar lah, melihat bagaimana mereka menjalankan semuanya, protokol semuanya diikutin pemain gitu. Berarti secara nggak langsung bagaimana penyampaian dari pihak klub ke pemain itu benar-benar dipahamin oleh pemain. Pemain nggak hanya sekedar iya dan iya, tapi ya kita bisa lihat gitu. Walaupun mungkin kemarin kocak banget gimana pemain Dortmund ibaratnya merayakan secara inilah mata batin. Merayakan secara mata batin yang dimana gak ada supporternya. Cuman ya itu menarik gitu, sangat-sangat menarik ketika mereka melakukan itu. Itu mungkin bentuk penghormatan mereka kepada fans yang gak bisa hadir di lapangan, yang hanya bisa menonton di layar kaca. Dan juga kan yang kita salutkan dari PSSI Jermannya juga membuat protokol untuk supporter. Tidak boleh ada nobar, tidak boleh ada kumpulan. Itu pihak supporter juga mengikutin gitu. Saya salut di sana. Bagaimana klub untuk menghargai supporter yang enggak bisa kumpul-kumpul atau nobar, ya seperti yang dilakukan Dortmund itu sangat-sangat bisa diapresiasi. Bagaimana cara mereka menghargai supporter dengan cara yang mungkin simple banget sih itu. Tapi lumayan membuat supporter ya merasa dihargain lah kita katakan.
Benar, jadi kayak misalnya supporter Dortmund yang biasanya memenuhi tribun stadion yang bikin koreo dan sebagainya ketika ada kayak selebrasi setelah pertandingan kayak waterfall gitu kan, ketika masa pandemi gini kan nggak ada penonton nih di stadion, akhirnya mereka melakukan itu juga gitu loh. Jadi kebiasaan-kebiasaan yang di klub terhadap supporter ya dengan kondisi sekarang memang nggak harus dihilangkan, jadi memang bentuk penghargaan juga dari pemain ke supporter. Jadi supporter dengan diberlakukannya protokol seperti itu oleh pemerintah Jerman, kemudian nggak boleh ada nobar, terus cuma nonton di rumah aja, dan salah satu bentuk penghargaan Dortmund kepada supporternya ya seperti itu tadi ya, menghormati supporter dengan waterfall, salam perpisahan ketika setelah pertandingan, itu memang salah satu bentuk cara menghargai supporter.
Itu juga kan.
Jadi untuk
ya gimana lanjut? Lanjut.
Jadi kalau misalnya sampai akhir musim sih buat aku Liga Jerman ini tetap jalan terus. Gak tahu untuk liga-liga yang lain, mereka masih spionase, dalam artian mereka tetap nyontoh Liga Jerman ini kayak gimana gitu kan. Misalnya kayak Liga Inggris, Liga Italia, Liga Spanyol tuh mereka masih kayak mengamati gitu, kok mereka bisa jalan seperti kayak gitu dan bagus gitu kan.
Benar ya, bagi saya apa namanya, semua orang senang sih, semua orang senang ketika, mungkin kemarin tidak terlalu senang ketika ada yang pertama itu kan Liga Korea. Ya, ya kita Korea. Mungkin senang karena ada kembali sepak bola. Cuman untuk penggemar yang
live ya.
Ya, benar ya. Cuman mungkin untuk penonton ke sana ya hanya beberapa. Cuma ketika ada Liga Jerman nih, baru memang sebuah pemberitaan, okay, Liga Jerman mulai dengan seperti ini dan saya lihat itu salah satu apa yang dilakukan klub, dilakukan pemain dengan melakukan selebrasi seperti itu juga bisa memberi dampak positif lah bagi warga Jerman untuk kita harus menang nih, kita harus menang melawan pandemi ini, gimana lagi. Jadi mereka ngasih suatu pesan bahwa kita semua sama-sama berjuang, gimana benar-benar kasus di Jerman nol, sehingga kita bisa merayakan kembalilah di stadion dengan ya, dengan koreo, dengan chant juga gitu. Jadi ya sangat-sangat inilah, sangat-sangat saya ngeliatnya sih ketawa, cuman saya ngerti gitu maksud dari pemain itu, ngerti. Dan yang membuat kita apresiasi juga, pemain itu nggak ngerasa itu tidak seperti sebuah bercandaan gitu. Nah kan terlihat seharusnya dari ekspresi mereka kalau itu sebuah bercandaan yang mereka hanya buat-buat, itu mungkin ada senyum kecil atau gimana lah, tapi ini enggak, mereka benar-benar melakukan setulus hati gimana mereka menganggap supporter itu ada di sana. Benar-benar inilah ya, supporter di rumah pasti menghargain lah apa yang tim mereka lakukan, dan juga supporter lawan juga pasti menghargain terlepas dari hasil yang mereka terletas dari kekalahan yang lumayan gede lah gitu kan, walaupun memang setiap musim selalu kalah gede. Schalke itu selalu kalah gede, 5-1 lah, 6-1 lah, saya ingat 5-1 dulu kok salah waktu zaman Lewandowski. Sebenarnya kalau saya bilang, orang bilang pertandingan besar, saya sudah ngikutin Liga Jerman ya lumayan gitu, enggak sih, enggak pernah ini jadi pertandingan besar, selalu dengan kekalahan yang gede. Schalke itu selalu, dan Schalke itu asal dia melawan Dortmund itu udah lah, ampun itu enggak ada cerita, 3-0, 5-1, saya ngeliat skornya, waduh saya pikir. Dan benar apa yang terjadi, gak kaget sih sebenarnya, udah biasa sih bagi Schalke kalau kalah dari, karena kan mereka lumayan tim besar, tapi kalah dari tim besar itu juga sering banget. Mereka bisa kalah dari Bayern München sekian kosong, sekian dengan skor-skor yang besar.
Sebenarnya Schalke juga tim, buat aku tim bagus, tapi ketika melawan tim-tim besar ya mereka kalah pun kalau 1-0, 2-0, it's okay lah. Kalah 3-0, 4-0, 5-0. Mungkin kalau orang gak pernah nonton Liga Jerman, mungkin golnya kok gede banget margin golnya gitu kan. Tapi buat aku yang beberapa musim-musim kemarin nonton Liga Jerman dengan Schalke yang kalah sebegitu banyak, ya sebenarnya udah biasa.
Pernah sih, pernah kalau gak salah Bung, 6-0 seingat saya ya, Schalke pernah kalah 6-0 gitu. Saya ingat banget itu.
Pernah kayaknya 6-0. Apa apalagi dengan kondisi seperti tim sekarang ini ya. Jadi timnya tuh ya udah digrogoti lah istilahnya, dalam artian pemain bagus-bagusnya udah pada cabut semua kan. Mungkin yang bagus cuma siapa, cuma Daniel Caligiuri, udah itu aja. Yang lain mah ecek-ecek
pemain. Mungkin dalam perkembangan lah bisa dikatakan kalau pemain mudanya. Karena kan pemain muda di Jerman ini selalu hampir setiap musim sih ada saya lihat wonderkid yang muncul. Jadi bahkan kalau dan pemain
enggak pas satu klub ya.
Bener.
Jadi setiap itu pasti ada wonderkid.
Saya kalau main FM itu untuk scouting itu selalu ketemu tuh di Jerman ada aja gitu.
Pemain yang bagus itu.
Iya, pemain yang bagus. Bahkan saya duluan tahu namanya dari FM tuh, daripada dari berita tuh. Nanti udah FM, oh iya ada. Terus diingat-ingat ya, dari mana saya ingat, oh iya kemarin FM ada pemain ini. Itu selalu ada itu, hampir tiap musimnya.
Ya kita siapa yang tahu gitu kan, Luka Jovic dulu seperti apa, yang sekarang seperti apa. Ternyata main di Liga Jerman bagus bersama, waktu itu Eintracht Frankfurt kalau nggak salah.
Iya benar. Luka Jovic.
Dan setiap klub di Liga Jerman, entah itu di peringkat 1 atau peringkat bawah, itu pasti wonderkid. Dan itulah pembinaan di Liga Jerman itu memang benar-benar bagus. Jadi segala aspek tentang pengetahuan sepak bolanya itu benar-benar dibangun. Jadi sebuah klub yang seperti yang aku bilang tadi, sebuah klub itu nggak cuma ada satu scouting pemain, mungkin maksimal, bukan maksimal sih, minimal 5-6 orang tuh udah minimal banget. Dan di atas 5-6 itu scouting itu di Liga Jerman buat satu klub itu udah biasa. Kemudian direktur teknik ya dibagi mungkin ada 3 orang. Nah, 3 orang dengan spek job desk yang berbeda-beda, yang ngurusin pekerjaan masing-masing. Kemudian kenapa Liga Jerman itu pemainnya misalnya cedera nih, mereka tuh sembuhnya lebih cepat gitu kan, gak ada yang berbulan-bulan ataupun yang berlarut-larut. Karena di setiap tim Liga Jerman itu tim dokter ya, tim dokter itu hampir ada 3 dokter. Fisioterapis yang misalnya kita tahu di tim itu misalnya ada 1 atau 2 ya, orang.
Sering Jerman banget satu sih biasanya.
Liga Jerman satu klub itu hampir 5-6 fisioterapis. Gimana pemainnya nggak cepet sehat dan bugar ditangani dengan seperti itu. Jadi benar-benar di maintenance banget performa pemain di Liga Jerman.
Karena mereka emang membangun tim nasional itu berawal dari klub, yang mana klub itu dibangun hanya, klub itu tidak hanya dibangun untuk pemain, tapi dari pelatih. Saya juga sempat baca di salah satu artikel, mereka semacam punya kayak satu pusat pelatihan, satu pusat taktikal untuk pelatih gitu, yang mana alumni salah satunya Jurgen Klopp, Klinsmann, dan Lau. Dan juga kalau kita cek, hampir seluruh tim, bagian besar tim di Bundesliga utama itu dilatih oleh pelatih Jerman. Pelatih Jerman, dan umurnya itu muda-muda banget. Kita lihat gimana RB Leipzig ya, rata-rata saya cek itu di umur 40. Bahkan di tim kecil pun memang dari pelatih Jerman gitu. Jadi pelatih Jerman ini selalu berevolusi, gimana mereka pengen punya taktik sendiri, dan cukup menarik taktik-taktik yang mereka lakukan. Memang bisa dikatakan hampir semua bermain direct football, cuman bermain direct football yang bagaimana, yang benar-benar teratur dan ya terstruktur lah. Gak usah jauh-jauh, kita bisa lihat dari back saja. Saya tuh dari dulu itu kalau melihat sukses back, saya pertama kali tahu mungkin zaman sekarang itu bisa katakan ball playing defender ya. Ball playing defender itu paling banyak di Jerman. Back Jerman semua bisa passing gitu. Beda banget sama back Inggris. Back tempat lain gitu. Back Jerman itu semua bisa passing, dan pemain di Jerman seharusnya bisa bermain di berbagai posisi. Itu sudah pasti. Bisa gelandang pertahanan, bisa tiba-tiba jadi back kanan, Joshua Kimmich gimana, Julian Weg. Jadi ya bisa entah di mana-mana, Reus bisa sebagai gelandang, bisa tiba-tiba jadi penyerang gitu. Emang harus dituntut seperti itu di Jerman.
Benar. Jadi pemahaman taktikal, pengetahuan sepak bola di Jerman tuh memang lebih kental. Jadi saintisnya, maksudnya ya pengetahuan sepak bolanya secara umum ya, misalnya secara olahraga, itu memang benar-benar terhadap pemain itu ditekankan banget.
Bukan hanya nendang-nendang bola berarti ya, Bung?
Bener, nggak cukup nendang bola, passing-passing doang, semua orang juga bisa kayak gitu kan. Kalau di Liga Jerman, misalnya posisi sebagai defender nih, ya ketika kamu bertahan, ya oke bertahan. Tapi kalau misalnya bisa nyerang, ya udah nyerang. Dan dikasih ilmu buat defender, buat nyerang tuh seperti apa gitu kan. Jadi kita kalau nonton Liga Jerman, jarang misalnya defender itu cuma, ya cuma back pass, bertahan, sliding, tackle dan sebagainya. Enggak. Jadi ya benar yang apa yang dibilang Bung Asri tadi, bisa pegang bola, bahkan bisa build up serangan ya sebagai defender gitu kan. Jadi serangan sepak bola itu nggak cuma melulu dari sektor playmaker ataupun striker, jadi back itu juga bisa bermain sebagai istilahnya berpengaruh dalam permainan. Jangankan back gitu kan, kiper gitu kan, kiper itu udah jadi ya istilahnya
sweeper, sweeper lah ya.
Benar, kayak misalnya goalkeeper juga, goalkeeper misalnya penjaga gawang itu juga udah istilahnya ya terlibat dalam sebuah permainan. Kita lihat kayak misalnya Manuel Neuer ataupun kiper Jerman yang lain, kayak misalnya Ter Stegen juga, mereka itu berani pegang bola dan bisa jadi tumpuan serangan, dalam artian misalnya long pass kayak gitu kan sebenarnya ke striker juga jadi istilahnya pembuat serangan lah ya. Jadi pemain Jerman atau di Liga Jerman itu memang harus dituntut secara teknikal, permainan sepak bolanya itu ditekankan.
Ya benar ya.
Kayak misalnya kita tahu Joshua Kimmich yang dulunya mungkin cuma back sayap ataupun
gelandang.
Pemain gelandang, ternyata dia bisa bermain di berbagai posisi. Bagusnya di Liga Jerman tuh seperti itu sih.
Ya,
jadi semuanya diasah.
Benar-benar. Sebenarnya kalau pemain-pemain muda itu sangat-sangat bagus sih. Di ya bermain di Bundesliga lah. Kalau saya lihat kayak Se Song Heung-min, Kagawa, pemain-pemain Asia yang berteknik tinggi, ya harus sih di Liga Jerman. Dan juga sebenarnya kayak mungkin kayak Jadon Sancho kalau tidak ke Liga Jerman, mungkin pemahaman taktiknya tidak seperti sekarang, pasti berbeda.
Betul.
Karena kan dia punya skill atau dia, kita katakanlah contoh penjaga gawang, bagaimana Neuer bisa melakukan long pass yang sangat akurat, bagaimana Ter Stegen berani untuk pegang bola, itu kan tidak mungkin langsung di, kita katakan di umur 19 atau 20 tahun mereka diajarkan, berarti emang udah diajarkan dari awal gitu. Nah, untuk menjaga gawang itu bukan hanya stop shot aja, tapi bagaimana dia melihat peluang, bagaimana dia untuk membuat tenang pemain belakang, karena kan itu penting banget sih sebenarnya. Dari dulu emang kita tahu ya hampir kiper Jerman itu berkualitas semua, mulai dari zamannya siapa, Oliver Kahn, atau ada yang lawak-lawaknya dikit, Jens Lehmann ya kan, walaupun ada lawak-lawaknya dikit tiba-tiba pipis di tengah pertandingan gitu. Sekarang ada Manuel Neuer, ada juga Ter Stegen, jadi emang bagus sih, bukan hanya penjaga gawang, di semua inilah, di semua posisi. Dan juga dengan terakhir keputusan Jacky Mulo untuk tidak mengikutsertakan beberapa pemain yang saya rasa itu masih muda di umur 32-9, tapi dia katakan oke, kita lakukan generasi. Kenapa dia berani? Berarti dia yakin dengan kualitas pemain Jerman yang cukup-cukup merata, saya pikir. Karena kan kalau untuk kompetisi ini, saya lihat untuk di Jerman itu dimanapun pasti ujung-ujungnya berakhir di Bayern München, ujung-ujungnya berakhir di Borussia Dortmund. Dan juara itu, juara sih hanya dua itu kalau nggak salah, Dortmund yang terakhir, Dortmund sebelum Dortmund ada Hoffenheim ya, yang tahun 2000-an yang ada penyerangnya Zeko sama apa, bukan itu Wolfsburg ya, yang Zeko sama Granit itu, Gravite yang hitam.
Wolfsburg
kan. Nah,
Kalau yang Hoffenheim tuh si Roberto Firmino.
Oh iya, Roberto Firmino. Hoffenheim kalau nggak salah ya, yang pernah juara terakhir ya, 2000 berapa gitu. Ya pernah, saya tak. Jadi ya, walaupun Bener, walaupun di Jerman itu yang juara selalu Bayern München, cuman secara rivalitas itu mereka tidak membanggakan piala. Cuman gimana klub ini sehat, membentuk pemain, mereka bisa jual dengan harga tinggi. Seperti yang dilakukan RB Leipzig lah, mereka punya batas maksimal untuk gaji pemain gitu. Gimana mereka juga rekrut pemain dengan scouting yang sangat bagus. Kita nggak bakal beli pemain tua gitu. Kenapa? Karena pemain muda ini, kayak Bung bilang, mungkin mereka punya dokter atau ini fisioterapi yang banyak. Dan juga kan kalau pemain muda itu kan recovery sel atau tulang itu kan lebih cepat daripada pemain tua gitu. Kalau pemain tua mungkin dia punya trauma tulang atau trauma cedera yang apa, tapi kalau di pemain muda kan bisa cepat sembuh. Jadi ya RB Leipzig dengan pembatasan gaji dan seperti pemain Bayern München, setiap pemain asing yang Bayern München harus bisa berbahasa Jerman. Jadi emang peraturan-peraturan itu dibuat untuk, kalau yang saya lihat, saya percaya untuk merasakan bahwa tim di Jerman ini bagus, bukan hanya sebagai batu loncatan. Jadi memang harus punya jiwa untuk klub itu. Dan bahkan beberapa pemain asing itu seperti mungkin zaman dulu Luka Toni dan beberapa pemain penyerang-penyerang kayak Mandzukic itu memang benar-benar menikmati banget di sana. Gak usah jauh-jauh, mungkin Xabi Alonso lah. Xabi Alonso gimana dia bisa dengan umur yang udah mulai tua tapi tetap bisa ya struggling di Bayern München. Dan cuma berapa bulan saya kaget tiba-tiba nonton video yang buset udah bisa bahasa Jerman aja.
Itulah bedanya Liga Jerman sama Liga Inggris tuh ya seperti itu. Jadi kalau di Inggris tuh semuanya tuh boleh bersuara lah. Siapa yang punya duit banyak ya, meskipun kayak misal Aguero ataupun pemain lain nentang FA, yaudah ini diberhentiin aja, nggak usah main, udah pada parno nih, ada COVID dan sebagainya. Ya itu mungkin ego pemain yang didikannya, budayanya itu beda seperti kayak yang di Liga Jerman. Jadi kalau yang di Liga Inggris itu memang udah bisnis banget lah, udah uang banget. Jadi esensi tentang sepak bolanya itu udah nggak ada kayak yang di Jerman.
Esensi untuk memiliki klubnya juga kurang sih, Bung. Bagi contoh kayak tadi.
Bener.
Kayak saya kaget itu Xabi Alonso 3 bulan bisa bahasa Jerman. Antonio Valencia bertahun-tahun di Manchester United interview masih pakai bahasa
Latin ya, bahasa Spanyol.
Iya, bahasa Latin. Saya kira buset ini memang tidak ada rasa memilikinya gitu. Jadi jadi aneh sih saya lihat. Itu pemain-pemain di Liga Inggris semua itu, kalau pemain-pemain Latin itu yang dari Brazil itu mungkin di locker room bisa aja pakai bahasa ibunya, nggak tanpa perlu belajar bahasa Inggris, nggak apa-apa lah, bisa-bisanya tahun depan atau setahun lagi atau dua tahun lagi. Tapi di Liga Jerman itu emang dituntut, bahkan Pep Guardiola hanya berapa pertandingan kemudian konferensi pers bisa bahasa Jerman. Waduh, saya pikir kayak gitu. Jadi emang ada hal-hal kecil, peraturan kecil di mana yang emang ujung-ujungnya ketika mereka tidak bekerja di situ lagi itu membuat mereka berkesan sih.
Benar. Sebenarnya kalau di Liga Jerman tuh lebih ke sense of belong ya, rasa memilikinya itu lebih gede banget daripada kayak di Liga Inggris kan. Karena memang di Liga Jerman mainnya ya bermain hati. Maksudnya kalau masalah uang mah ya udahlah, itu rezeki atau urusan yang lain gitu.
Enggak kan? Bakal dibayar di juga. Enggak bakal dibayar mahal juga ya kan.
Bener. Kan ada salary cap juga beberapa klub yang ada di Jerman kan, kayak misalnya RB Leipzig harus ditentukan dengan gaji sekian-sekian gitu.
Makanya mungkin Cristiano Ronaldo enggak pindah ke sana ya.
Benar, Cristiano Ronaldo kalau pindah ke situ ya udah bangkrut, dia enggak dapat apa-apa kan. Karena yang diincar duit dan duit. Kalau di Liga Inggris sih susah kayak digituin kan, udah bisnis banget. Jadi itulah budaya sepak bola Jerman dan Inggris tuh memang kalau di satu ini ya susah banget, udah beda banget gitu kan. Dan sampai sekarang pun Liga Inggris masih konflik musyawarah ini itu, sampai akhirnya nggak tahu liga dijalankan kapan kan, karena keegoisan beberapa klub, keegoisan beberapa pemain yang mungkin ditampung FA yang mungkin belum sejalan dengan FA, akhirnya dirapatin lagi gitu kan.
Bisa jadi mungkin karena FA-nya nggak tegas sih, Bang. Jadi FA sendiri hanya melempar isu, tapi mereka tidak punya rules yang jelas. Jadi itu ibaratnya gini, dia bilang, oke, gimana nih yuk kita ada yang rapat, cuman dia tidak punya apa yang dihasilkan. Jadi kalau memang dia ngasih isu ke ngelempar isu ke pemain atau ke tim gitu, gimana kalau begini? Tapi dia tanpa rules kan ujung-ujung kan semuanya protes. Kecuali dia lempar isu dengan, oh iya, gimana kalau seperti ini dengan rules yang seperti ini, itu kan lebih tegas lagi saya rasa. Mungkin tidak ada ketegasan juga dari FA-nya dengan bagaimana ininya, bagaimana ini untuk dilanjutkan gitu. Mungkin semua tim, mungkin semua fans juga berharap bagaimana sekarang semua klub, tim-tim besar, Chelsea, Arsenal, hampir semua sudah mulai latihan gitu. Pasti mulai berharap, cuman dengan tidak adanya rules yang jelas dari FA sendiri, itu masih bakal terus ngambang. Harusnya mereka, benar, ketika mereka melempar isu, seperti yang mereka harus mencontoh apa yang dilakukan DFB-nya, PSSI-nya Jerman, mereka melempar isu, mereka melempar suatu suara ke publik, cuman mereka udah punya poin yang jelas, itu lebih bagus. Sementara kalau sekarang, pemain udah latihan, terus mau ngapain? Tidak ada kejelasan. Bahkan pemain udah mulai latihan kan, kalau nggak salah. MU juga sudah latihan, Arsenal latihan, hampir semua klub sudah latihan. Tapi apa nih? Ini mau kapan?
Kapan?
Gitu, nah,
mau kapan?
Itu yang nggak jelas. Kalau di Liga Jerman kemarin nggak. Tiba-tiba udah, ya udah, main nih.
Jalan nih
gitu.
Ya udah jalan.
Orang semua
gak ada gebar gebor.
Ya, orang semua
tanggal bingung berapa gitu kan.
Jadi pemain itu latihan, dia punya tujuan. Ini enggak latihan terus kita ngapain, pikirnya gitu.
Kan mikirnya kalau di Liga Inggris ya udahlah latihan, kita juga dibayar mau makan gaji buta ya terserah. Mending kita latihan, liga mau jalan kapan ya terserah mereka aja deh, yang penting kita latihan dapat uang gitu kan. Karena mikirnya udah uang-uang dan uang. Kalau di Liga Inggris.
Bener. Makanya saya juga kaget ya, saya baru lihat foto latihan itu kemarin kalau nggak salah ya. Jadi saya buka-buka media sosial gitu dari Bleacher Report, loh kok udah latihan, saya pikir gitu kan. Jadi beritanya, saya cari berita, nggak ada. Saya sampai cek di Instagramnya ini, Brakes Premier League, nggak ada gitu. Mereka tidak ada announce sesuatu lah gitu. Loh, kok tiba-tiba klub latihan, saya juga bingung, kecuali jauh banget gitu dari situ aja sebetulnya udah lucu sih saya rasa. Cuman ya, lucu ya. Cuman gimana nya ya kita tunggu. Cuman ya kalau untuk Liga Jerman sih saya percaya bakal selesai lah, bakal berjalan sesuai dengan apa yang mereka inginkan, bakal selesai juga. Berarti kalau ini 26 pertandingan, 17 kali 2 34 26 sekitar 8 pertandingan lagi lah ya.
Nah, ya, kan
ini sekitar 2 bulan lagi lah selesai, 5, 6, 7 di Juni selesai. Berarti mungkin mereka berharap di September atau Agustus kembali mulai sih mungkin.
Nah benar, jadi mereka tuh udah ancang-ancang lah, udah placement di mana waktu selesainya mulainya tuh udah presisi banget. Nah itulah bagusnya di Liga Jerman, mereka tuh bisa menempatkan sesuatunya dengan baik.
Malah saya lihat bakal ada apa, mungkin dari PSSI yang bakal ada pemotongan jeda kompetisi sih sepertinya. Karena kan biasanya hampir 2,5 bulan kan. Tapi mungkin ini bisa jadi hanya 1 bulan mereka potong kompetisi ya. Karena ya, kan di Liga Jerman mereka ada winter break yang 2 minggu atau 3 minggu gitu kan di bulan 1. Liburan Natal tahun baru mereka ada winter break sekarang yang diikutin Liga Spanyol ya. Jadi kalau mereka paksain di hanya libur 1 bulan setelah kompetisi selesai, bagi pemain juga nggak ada masalah karena pemain ada punya waktu setengah bulan lebih nanti untuk winter break. Ya bakal ada protes, kecuali emang kalau itu nggak ada winter break itu bakal protes tuh pemain. Udah tahu ya, berpikir ya.
Udah bakal protes karena sebelum winter break mereka udah capek setiap minggu main kan dalam kondisi COVID seperti ini. Jadi ya perencanaan jadwal itu sebenarnya udah diperhitungkan di Liga Jerman gitu. Udah inilah, udah mateng banget lah perencanaan di Liga Jerman daripada yang di Liga Inggris ataupun Liga Italia dan Liga Spanyol. Ya benar dikatakan Bung Asri tadi, mungkin ya 2 bulan ini bakal selesai, dan itu 2 bulan udah masuk inilah tenggat deadline dari UEFA ketika Liga Eropa, tim-tim Liga Eropa itu harus
deadline UEFA kapan sih Bung?
Kalau UEFA sendiri sih paling mentok tuh di September. Paling mentok, paling pahit-pahitnya lah liga selesai tuh di bulan September. Tapi kalau misalnya sebisa mungkin sebelum September itu liga-liga di Eropa harus mulai selesai. Paling mentok di September.
Iya sih, September sih dapat sih. Kalau saya rasa liga Jerman selesai sih. Cuman UEFA juga ketika dia memberi deadline seperti itu, untuk Liga Champions sendiri kan belum jelas sama UEFA, UEFA Cup, UEFA League-nya kan, iya. European League-nya kan belum jelas juga gitu.
Benar. Jadi kalau misalnya September tuh mungkin secara mengeneralisir ya, secara umum untuk liga di Eropa selesainya di September. Tapi untuk kepastian dari Liga Eropa maupun Liga Champion itu memang belum ada kejelasan. Kalaupun ada kejelasan, selesainya juga cepat kok. Misalnya liga Liga Eropa sekarang udah masuk di babak 16 besar, mungkin digelar misalnya mereka 2 minggu sekali digelar, sekarang misalnya besok digelar cuma tiap minggu digelar nih dari Liga Champion ataupun Liga Eropa, ya sebenarnya bisa selesai juga di bulan September.
Bisa sih, tapi kan mungkin mereka harus menunggu semua liga berjalan gitu. Ya ibaratnya mereka tidak bisa mengambil keputusan, okay, kita jalankan minggu depan, sementara ya contohnya di Liga Champion seperti tim dari Italia mereka juga belum mulai pertandingan gitu kan. Berarti mereka melakukan itu ketika semuanya sudah jalan normal, kita katakanlah ya yang normal dalam artian masih tanda kutip lah, baru mungkin mereka bisa jalankan. Tapi gampang sih sebenarnya kalau di Liga Champion atau di European League, mungkin contohnya di Liga Champion kalau udah musim pasti di fase gugur kan mereka 2 pertandingan di 1 minggu kalau nggak salah. Mereka bisa aja karena tidak ada penonton atau TV kan mereka bisa padatkan, ya udah kita lakukan aja 4 pertandingan dalam 1 minggu gitu. Itu kan bisa juga mereka lakukan gitu. Karena ya,
apalagi sekarang di fase terakhir kan, maksudnya pertandingannya lebih dikit gitu.
Ya benar, di fase terakhir. Ya walaupun untuk celebration dari pemenangnya ya euforianya kurang pasti ya karena kembali lagi ke tujuan awalnya pasti hanya menyelesaikan ini aja lah, dan juga mereka kan dikejar deadline kontrak-kontrak dari sponsor itu udah pasti tuh, karena kan kontrak sponsor itu tidak bisa semena-mena di tengah jalan langsung berubah gitu, tiba-tiba oke nih diundurin 3 bulan lagi tuh, gak mungkin gitu. Jadi sponsor mereka hanya sampai bulan segini ya. Mungkin kalau saya lihat karena dari UEFA sendiri mereka punya beberapa sponsor itu di bulan 7 kalau nggak salah, Juli kalau nggak salah deadline mereka itu. Ada beberapa deadline yang diisi itu, ya udah mereka pasti oke lah deadline kita di sini sesuai dengan kontrak sponsor kita gitu. Karena kalau di luar itu juga biayanya cukup besar pasti, mereka harus nego lagi. Nggak mungkin tiba-tiba seperti di negara kita bisa sponsor 1 bulan ya kan. Bisa tiba-tiba di tengah jalan
jangan disampaikan
di tengah jalan ganti apparel jersey itu bisa tuh, di sana nggak bisa.
Bisa dong. Jangankan apparel, kontrak pemain diberhentikan setengah musim aja bisa tanpa sepengetahuan pemain.
Bisa kok, pemutusan kontrak via WhatsApp juga bisa kok.
Bisa, itu banyak contohnya sih kalau yang seperti itu.
Karena kan mereka di sana nggak bisa, mereka punya rules yang jelas. Ya sebenarnya kalau saya lihat karena di luar lebih struktur karena agen ya. Karena kan kalau agen itu mereka agen itu lebih mengerti secara hukum sih. Kira-kira kalau seperti ini apa yang harus dilakukan. Jadi ya ngomong-ngomong tadi masalah salary cap itu, saya baru ingat ternyata benar itu mungkin kayak di Liga Jerman. Karena kayak Mino Raiola itu tidak pernah menjual pemain ke Liga Jerman ya kan.
Iya.
Kita kan ya dia is all about money gitu.
Iyalah, Mino Raiola siapa yang gak tahu gitu loh. Uang dan uang Mino.
Iya, makanya mungkin karena itu dia kali enggak ada menyentuh Liga Jerman. Mungkin pemain dia ada di Liga Jerman, cuman untuk menjual beli di Liga Jerman itu
menjual
lah kita katakan, kalau tapi kalau memindahkan
menjual dengan harga yang mahal ya. Enggak ada kan?
Enggak ada gitu tiba-tiba nawarin nih dari klub Italia ke Bayern Munchen gitu. Enggak ada setahu saya tuh.
Enggak ada.
Pantesan dia menghindarin itu, bener juga. Saya baru enggak. Ini oh iya juga ya. Tapi kayak kayak di liga-liga lain dia main gitu, kayak di Italia dia ada. Liga Jerman dia nggak nyentuh tuh.
Ya, karena memang beberapa peraturan kayak salary cap itu diberlakukan di Jerman. Ketika misalnya melanggar salary cap itu pasti ada penalti. Entah itu dari klub ataupun misalnya agen pemain yang membawa pemain tersebut gitu. Kalau pemain sih fine-fine aja, enggak dapat penalti dari salary cap. Pasti yang dapat penalti itu dari klub sama si agen.
Sebenarnya kan kalau udah seperti itu kan dalam artian di Jerman itu hampir semua klub besar ataupun klub mediocre itu mereka punya prinsip, bisa dikatakan lah. Dan mereka ya, punya peraturan-peraturan kecil, cuman itu mengikat dan juga sangat berpengaruh bagi klub, perkembangan klub. Itu berarti mereka punya prinsip gitu. Mau apapun itu prinsipnya gitu. Ya kayak klub-klub kecil tadi gitu. Bahkan saya juga tadi baru baca, kaget juga beberapa tim-tim yang kita anggap mediocre ternyata mereka dipunya oleh perusahaan-perusahaan besar gitu. Punya perusahaan besar kayak Wolfsburg itu, saya kira itu yang punya apa gitu. Saya baca ternyata yang punya Volkswagen gitu, yang Volkswagen. Nah, iya benar. Ya. Jadi yang kita anggap itu mungkin enggak banyak orang tahu, yang hanya mungkin sekedar tahu sponsornya VW nih. Tapi yang punya tuh enggak tahu tuh siapa, cuman itu dibaca yang punya itu, waduh saya pikirin. Dan ternyata kayak beberapa klub itu juga mau menjual hak paten nama stadion kayak ke Audi gitu, beberapa tim itu ke Audi. Dan artinya ya perusahaan lokal Jerman sendiri mendukung kemajuan sepak bola Jerman, bukan hanya maunya dari PSSI sendiri gitu. Kayak VW juga ya punya lokal, kayak Bayer Farmasi itu kan juga asli dari Jerman gitu. Mereka ngedukung
Jerman.
Mereka ngedukung sepenuhnya. Audi juga dari Jerman. Mereka ngedukung klub-klub kecil itu. Jadi sama-sama punya kepentingan yang bagus lah untuk memajukan klub. Gak hanya klub-klub besar, tapi klub-klub kecil juga itu.
Benar. Jadi kalau di Liga Jerman mungkin setiap klub yang didanain oleh perusahaan besar itu kalau sebisa mungkin perusahaan yang besar itu memang dari dalam negerinya sendiri. Kalau misalnya kayak VW ataupun Audi ataupun Bayer gitu kan, ataupun Allianz, itu kan mereka perusahaan-perusahaan yang ada di Jerman gitu kan. Jangan sampai misalnya perusahaan-perusahaan luar itu bisa beli klub yang ada di Jerman. Sebisa mungkin kalau misalnya bisa didanai oleh perusahaan-perusahaan besar yang Jerman, ya monggo silakan dibiayain gitu kan. Jadi tetap swasembada lah istilahnya. Jadi untuk mereka ya, buat mereka, dari mereka ya untuk mereka gitu kan, bukan buat orang lain. Terus, kecuali mungkin RB Leipzig itu mungkin beda lagi itu ya.
Iya, dia punya prinsip yang lain lagi, tapi tetap dalam koridor juga lah, koridor bagaimana yang bagus. Dan saya baru ingat juga perusahaan-perusahaan Jerman itu jarang banget kan untuk sponsoring klub luar Jerman. Enggak ada setahu saya.
Jarang.
Hampir enggak ada kayaknya. Bayer enggak ada tuh. VW juga enggak ada, Audi juga enggak ada. Ya mereka mau majukan di dalam. Dan Etihad juga nggak masuk kan ke Jerman?
Nggak masuk. Nah makanya sebisa mungkin dari PSSI-nya Jerman, DFB dalam artian, sebisa mungkin klub itu dibiayai ataupun misalnya akomodasi semuanya itu dari PT ataupun ya perusahaan yang benar-benar di Jerman buat mereka sendiri gitu kan, dari perusahaan dalam negerinya.
Benar-benar.
Jadi untuk perusahaan di luar itu sebisa mungkin, kalau misalnya nggak bisa mendanai sebuah klub, ya oke lah, misalnya investor dari luar negeri monggo masuk. Tapi kalau sebisa mungkin investor dalam negeri malah lebih bagus lagi. Jadi ya dari mereka ya buat mereka juga.
Ya taipan-taipan minyak itu ditolak lah di sana ya, nggak boleh masuk gitu.
Betul, karena kalau misalnya ada kayak gitu satu klub misalnya dari Qatar ataupun Arab Saudi masuk nih di Jerman, itu bakal ngegoyang konstelasi klubnya di liganya gitu kan. Pasti ada kecemburuan sosial, nanti klub-klub yang bawah pasti mereka nyari investor-investor yang lebih bagus lagi gitu kan. Akhirnya persaingannya tuh lebih ke bisnis bukan ke sepak bola lagi, karena memang rootnya dari sepak bola Jerman itu mereka mikirnya tentang gimana skema permainan,
pembinaan sih.
Martian siapa pembinaan. Jadi bukan serta bisnis yang kayak di Liga Inggris yang memang ya menutup mata lah, gemerlap mata itu di Liga Inggris.
Benar. Cuman ya bahkan mereka mengkesampingkan untuk masalah daya tarik, daya jual penonton Asia bisa dikatakan. Masa jauh-jauh mungkin di Indonesia sendiri penikmat Bundesliga itu bisa dihitung lah. Hampir-hampir sangat-sangat sedikit. Ya, kalau dari saya mungkin ya peringkat 1 tetap Inggris, peringkat 2 bisa katakan Spanyol dengan duo, dengan rivalitas Barcelona Real Madrid, peringkat 3 mungkin bisa jadi Serie A malah di peringkat 3. Mereka itu tidak tidak dalam opsi untuk yang pertama ditonton lah. Padahal sebenarnya di balik itu banyak hal yang bisa kita pelajarin sih, dari mana bagaimana mereka mengelola liga, bagaimana mereka mengelola pemain dengan sedemikian rupa, dan juga bisa berimbas ke timnas. Itu sangat menarik. Jarang banget sih setahu saya. Ya, mungkin sekarang orang ditanya pelatih termuda di Liga Champions juga enggak tahu tuh siapa. Baru tahu mungkin setelah baca tuh di media-media cetak. Oh, ini ternyata gitu.
Iya. Jadi memang Liga Jerman, ya kalau buat aku sih, kalau misalnya bosen nonton bola yang lebih bisnis ataupun lebih yang istilahnya keras ataupun liga yang ya istilahnya gemerlap lah, itu mungkin opsi yang kedua yang mungkin aku lebih merindukan sepak bola yang dalam artian sebenarnya nih, secara taktikal atau fitness dan sebagainya. Aku baru nonton Bundesliga.
Aku
lebih banyak ilmunya di situ tentang taktik, skema permainan sepak bolanya daripada yang bisnis-bisnisnya gitu.
Bener bang, saya juga kemarin nonton Bayer Leverkusen, kaget juga, buset bagus banget mainnya. Iya. Saya juga nonton RB Leipzig juga, buset bagus-bagus banget. Permainannya bagus-bagus banget sih. Enggak timpang sih saya lihat, enggak cuman mungkin kita tahu kalau di Liga Inggris ada tuh zaman dulu Stoke City yang kalau udah lemparan ke dalam itu langsung ke gawang, enggak ada itu cuman itu enggak ada. Enggak ada yang seperti itu, yang aneh-aneh itu enggak ada lah gitu. Mereka menghindarin yang aneh-aneh itu, enggak ada lah yang aneh-aneh gitu. Enggak ada tipe-tipe kiper yang blunder atau segala macam, itu jarang banget sih, jarang.
Benar, jadi Bundesliga itu opsi buat aku yang pengen juga memperdalam ilmu sepak bola. Misalnya pengen nonton sepak bola yang boring-boring, ya mungkin aku nonton Liga Italia, ataupun sepak bola yang cepat misalnya yang bisnis ataupun yang keras, mungkin aku nonton Liga Inggris. Tapi kalau memang benar-benar aku pengen nyari ilmu tentang sepak bola, gimana cara defend, gimana cara nyerang yang baik, taktikal itu ya seperti apa, itu baru aku nonton Liga Jerman. Lebih kelihatan di situ.
Iya sih, benar itu. Liga Jerman ya, bahkan pelatihnya juga bagus-bagus banget sekarang. Mereka nggak kehabisan pelatih. Kan? Selalu ada pelatih-pelatih benar yang muncul gitu dari tim bawah, bahkan kita katakan pelatih-pelatihnya bagus-bagus sih, punya gaya permainan yang bagus, yang menarik untuk dilihat.
Bagus-bagus, dan mungkin beberapa ada yang masih muda lah ya.
Iya, masih muda-muda banget sih. Nggak ada tuh tiba-tiba tetua Sam Allen Rice itu, nggak ada itu. Iya. Nggak ada kayak Big Sam itu, nggak ada itu yang seumur umur begitu ya. Mungkin pun kalau ada zaman dulu Jupp Heynckes ya, tiba-tiba udah gimana ya. Bahkan seumurnya Jupp Heynckes 50-an, ya 60-an lah mungkin, 50 ke 60 dia udah pensiun ya. Tapi di Liga Inggris semua masuk, apalagi di Italia. Umur 60 pun mungkin masih boleh tuh.
Masih boleh. Dan Jupp Heynckes itu kan masuk karena memang bukan dari awal ya, karena memang Bayern Munchen itu lagi goyah gitu kan. Jadi benar-benar butuh pelatih yang berpengalaman. Jadi mau enggak mau ya memang Jupp Heynckes yang dimasukin gitu kan. Ketika misalnya setelah Jupp Heynckes Munchen goyang lagi, mereka masukin Carlo Ancelotti yang lebih berpengalaman, yang bisa nolong sampai akhir musim. Akhirnya diambil lah Carlo Ancelotti. Dan ketika dari awal memang udah stabil sampai tengah ataupun sampai akhir, ya mereka bakal nggak mungkin nyari pelatih-pelatih yang berumur. Mereka pasti dapat pelatih-pelatih yang muda, kayak misalnya Niko Kovac ataupun yang lainnya.
Bayern Munchen peringkat 1, Dortmund peringkat 2, Magdeburg peringkat 3, RB Leipzig peringkat 4, udah gitu aja.
Benar, dan kita harapin buat liga-liga yang lain biar cepat ya memulai kembali lah ya liganya ya. Jadi biar ada tontonan lagi lah selain Liga Jerman seperti itu.
Benar-benar, dan juga Liga Indonesia segera dimulai lah juga lah, walaupun belum jelas nih.
Benar, semuanya pokoknya liga yang di dunia dengan melihat Liga Jerman dengan kesuksesannya mungkin di match pertama mungkin bisa ditiru seperti itu.
Harus belajar banyak lah dari mereka. Jangan malu untuk mencontoh dan memodifikasi.
Betul, itu sebenarnya banyak ilmu yang sebenarnya di Liga Jerman yang harus ditiru buat tim-tim ataupun liga-liga di Eropa gitu kan, dengan masalah kondisi yang seperti itu. Mungkin itu saja, dan ini kan istilahnya udah di penghujung bulan puasa ya, semoga kita akan bisa dipertemukan lagi di bulan puasa berikutnya, di next, dan di dekat-dekat, bukan dekat-dekat sih, di akhir-akhir bulan puasa kita kan bisa meraih hari kemenangan di hari raya Idul Fitri gitu kan. Saya juga secara pribadi maupun secara tim istilahnya meminta maaf, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin atas mungkin kesalahan yang dan kesalahan atau tidak ada kesalahan yang disengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mungkin ya pandemi COVID ini semoga cepat selesai biar aktivitas kita kembali normal.
Amin.